Rasisti mi se vampaja, pa te ne lori.